Ja. Så bra. Da er det liv begge plasser. Og det her og der. De som kjenner min forkynnelse vet at jeg sliter med å holde meg under halvtimen. Så det tar litt tid før kirkekaffen kommer. Går det greit? Super. Det fortelles om en predikant som har vært opptatt av å plassere døperen Johannes. Hvor skal vi plassere han mellom Det gamle testamentet og Det nye testamentet? Tilhører han den gamle pakstid eller den nye pakstid? Tilhører han loven eller evangeliet? Er han blant profeter? Og så stiller han stadig spørsmålet, hvor skal vi plassere døperen Johannes? Tilhører han profeten, eller tilhører han egentlig apostlene, første av Jesu etterfølgere? Hvor skal vi plassere døperen Johannes? Så var det etter hvert en som ble møker lei det spørsmålet der, så han reiser seg og sier det, du kan plassere han her, for nå går jeg. Og hvis du kommer til å kjenne den reaksjonen i dag, for jeg skal da si deg spørsmålet, hvor finner vi Jesus? Så får du ha lykke til hvis du går, altså. Men jeg skal stille deg spørsmålet en del ganger. Hvor finner vi Jesus? Og teksten er faktisk allerede både sungen og lest, men du får han enda en gang. Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Jesaja 9. Tidligere førte Herren vanære over Sebulons land, over Naftalis land, men i framtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Det folk som du før ikke gav stor ære, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg over høsten. Slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når en deler herfang. For åket som tynget det, og stokken på dets skulder, driverens stav, har du brutt i stykker, som på Midians dag. For hver krigssko som er båret i slagtummelen, og hvert klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder. Og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herredømme bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone, over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herrens, herskernes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. Himmelske Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Hvor blir det av Jesus? Det blir mer og mer julefeiring, og det blir mindre og mindre Jesus. Det er rart. Karsten Isaksen skriver om en episode i Japan, der en norsk Japan-misjonær var og handlet litt inn på et kjøpesenter, og så traff han en av sine japanske naboer, som også var å handle, og han ser forundret på den norske misjonæren, og så spør han, «Å, dere feirer jul, dere kristne også?» «Ja, vi gjør visst det. Hvor blir det av Jesus i alt juleglitteret, i alle de nye julefortellingene, i alle de nye julesangene der ute? Han er nesten ikke nevnt. I alle juleselskapene, hvor blir historien, fortellingen om Jesus? Jeg tror at en del av svaret finner vi i den første julen som vi skal feire nå. Og så skal vi prøve å være litt i det landskapet der. For og da, når den første julen ble feiret, var det nesten ingen som oppdaget Jesusbarnet. Og la oss begynne i Galilea, som vi leste om nå. Hedningenes Galilea. Og det ble det med rette kalt. For der var det altså, de fleste jødene var lite religiøse i Galilea. De hadde på en måte stua de opp der. Veldig mange av dem var anleggsarbeidere. De arbeidde på disse store romerske anleggene i Galilea. For der var det massivt med romerske legioner, altså hæravdelinger, og sivile. De hadde selvfølgelig med seg familie. Så når vi leser om Dekapolis-landet i både Matteus og Markus, så betyr det rett og slett Dekapolis. Ti, polis, by. Ti byer landet. Og det var rundt Galilea i nord, eller rundt Galileasjøen. Og det var masse romerske innbyggere. Hedningenes Galilea var virkelig en rett betegnelse. Altså det var lite åpenbaringslys. Det har blitt flere og flere hedninger i Norge også, som ikke har peiling på hva som står i Guds ord, heller ikke om Jesus. Jeg har blitt så forundret over ungdommer, opplyste ungdommer, beleste ungdommer. De er flinke på sine fag. De har ikke peiling på Jesusfortellingen og på lite av det som da fortelles, ikke minst i det profetiske stoffet. Altså. Du kan lure deg, hvor har de vært henne? Eller hvor ble det av Jesus? Når hedningene, altså når mørket, hedningene i Galilea, altså mørket som lå over Galilea, når mørket som ligger over hedningehjertene, ikke får lyset som det ble snakket om nå i vitnesbyrdene, så blir Jesus skjult. Klart det? Og så litt lenger sør, Samaria, en underlig sånn midt del av Israel. Der gikk også Jesu fødsel hus forbi. Og sannsynligvis har Josef og Maria, altså Maria ble jo unnfanget i Galilea, og sannsynligvis hadde hun reist først ned til sin slektning Elisabeth gjennom Samaria. De har reist ned senere, hun og Josef, de har kommet opp igjen. Altså, så Jesus har jo vært der, men Samaria har ikke fanget opp at Jesus var der, ikke før senere. Samaria bestod av et blandingsfolk. For de som okkuperte Israel, og som drog jødene både til Babylonia og til Egypt, men spesielt i forbindelse med det babylonske fangenskapet, så blandet babylonerne bevisst jøder med andre folkeslag, slik at vi fikk et blandingsfolk. Og samaritanerne, de ble på en måte litt sånn en slags pariakaste, holdt litt på avstand av de mest religiøse, avskydd, fordi de var ureine, de var ikke rene jøder. Så de stekker ihop sin egen religion, sin egen gudstru. Beholdt bare den delen av det gamle testamentet som var spiselig for dem, og det var Pentateuken, altså de fem mosebøkene. Ellers skeiset de alt. Og igjen, det minner meg så fryktelig om vår tid. Folk lager seg sin egen hjemmesnekre gudstru. Den kristendommen som passer best, og skeiser de ut det verset og den boka og det avsnittet, for det passer liksom ikke inn i deres egen forestilling om hvordan Gud er. Så blir det en Gud, eller det blir en Bibel som er så liten at det nesten ikke er ark i den. Slik babylonerne hadde det. Johannes og evangelisten, når han skriver åpenbaringsboka, så sier han på Guds vegne, på slutten, den som legger noe til denne boka, han skal få de plagene som nevnt i boka. Og den som trekker ifra det som står i denne boka, skal få de samme plagene og skal bli stengt ute fra Guds rike. Og det var det samaritanerne gjorde, og det er det de liberale, det er sånn som driver og snekker ihop sin egen gudstro, driver på med. De trekker ifra, de trekker ifra, de trekker ifra. Ja, da ser det ikke Jesus. Da går han hus forbi. Så er vi i Judea. Selve kjerneområdet for jøderne. Judea, Jødeland, det ligger jo tett oppi det, judeere. Ja, der var det noe helt annet enn å trekke ifra. Der la de til. Der plusset de på. Der var det ikke nok med åpenbaringen i skriftene. Der måtte de ha mer. Menneskebud, og du fikk altså Talmud, denne store lovutleggelsen, som ble et åk for jødene. Og det er jo typisk, når du ikke har nok med Jesus, så prøver du å lage noe ekstra, noen slags stafasje rundt Guds truna, og det blir et åk. Du mister friheten og gleden i Herren. Ja, i tillegg, og den katolske grøfta er jo Guds ord pluss tradisjon. Og jeg sier den katolske, jeg kan godt skrive i parentes, den katolske grøft. For vi står jo i fare med også for å la tradisjonen bli så tungtveiende at det forstyrrer Guds ordet. Og så har du det jeg kaller for den karismatiske grøft. Guds ord pluss egne åpenbaringer. Farlig den også. Der det kan forstyrre åpenbaringen eller klarheten i Guds ord, fordi vi har sett noe, og vi har fått lys over noe som ingen andre har fått lys over tydeligvis, da, men altså, du har fått åpenbaring. Altså, faren for det, når du ikke samkjører det med Guds ord, at det blir bekreftet ut fra Guds ord. Og så har du altså det som da var jødenes situasjon, men det er jo den samme grøfta, altså tilleggsskrifter. Det er jo det som fører til sekte. Jehovas vittne, mormonere, den forente familie. Det er en haug som har Bibelen med som en del av sine hellige skrifter. Som en del av sine hellige skrifter, sa jeg. For de må ha noe i tillegg for at de skal kunne lande trygt i liksom, sin forståelse av tro og religion. En del av oss har vokst opp med det. Hvis pietismen fikk slagsida, så ble det veldig mange menneskebud som låste oss mer enn ga frihet. Men jeg snakker jo opp pietismen, for jeg mener jo at det var en sunn og god vekkelsebevegelse, men alt sunt har jo ofte en sånn minussida, en slagsida, en medaljens bakside. Og pietismen, når ikke hjertet brant for Jesus, da ble det snåle greie. Da ble det et åk. Og jeg forstår hvorfor en del unge menn og kvinner gjorde opprør og raste mot sine foreldre, kom seg ut av dette religiøse åket, for de merket ikke kjærligheten og brannen for Jesus. De kjente bare på alle reglene menneskebudene når de vokste opp. Så jeg har lett for å snakke med dem og møte dem som har hatt den opplevelsen, fordi jeg møtte dem ikke selv. For vi hadde foreldre som, det kan svaren bekrefte, som var glad i Jesus. Min mor lever ennå, og vi ber i lag og har det godt i lag. Hadde sangstund i går og sang for sangboka og sang Jesper sine sanger. Dere må kjøpe boka til Einar om han Jesper. Krogedal, fantastisk flott julegave. Så er vi i Jerusalem, midt i smørøyet av Judea, og der er det altså de religiøse lederne. Teologene, teologisk fakultet, altså de som virkelig kan det, som har det som fag, som har det som yrke. Hvor ble Jesus av? De hadde jo svaret. Betlehem. Så sitter de der på baken. De forbruker ikke en kalori på å finne ut. om det var skjedd noe i Betlehem, men de hadde svaret. Ikke rart at Jesus må sukke. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem. Og disse er det som vitner om meg. Og hør Jesu konklusjon. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Altså det er en viljesbeslutning. De har bestemt seg for at de ser rett på det. Han har ikke rett. De har forstått det. Det er så tragisk. På de teologiske fakultetene i Jerusalem så sitter de og har svaret på gåten. Og gir det videre. Men det beveger ikke en tomme imot han som er svaret. Og jeg blir av og til så redd for å sende våre ungdommer på våre teologiske institusjoner. For jeg er så redd for at de skal miste troen. Jeg har hatt litt for mange samtaler med ungdommer som har slitet seg gjennom et teologisk studium og så vidt klart å berge Jesus-troen. Selvfølgelig gjelder ikke det at noen klarer seg veldig godt, men jeg er livredd for den tenkningen der troen blir værende her i toppetasjen, og vi tar han ikke inn i heisen og sender han deg der etasjene ned, altså, så det blir et hjerteforhold til Jesus. Den faren var da, den faren er nå. Og så er det Herodes da. Denne despoten, men som også står for verslige ledere. Og så får vi fram litt andre grunner til at Jesus forsvinner i alt juleståket. For han handler det om frykt. Frykt for konsekvensen av å møte Jesus. Jeg tror mange er der. Jesusbarn er greit, men de har en frykt for å møte den voksne, den levende, oppståtte Jesus. Hva konsekvenser får det for mitt liv, for mine valg i livet? Og så er det andre som kjenner på en uvilje. De vil ikke bli forstyrret i sitt egen definerte liv. Det kan jo få konsekvenser både for det ene og det andre hvis vi skal slippe Jesus inn på arenaen så nært livet. Og så hadde jo Herodes også i seg sinne, eller hat. Ingen skal ta fra meg min makt som jeg har kjempet meg til. Har du hørt det? Jeg trodde ikke jeg skulle få oppleve det i min levetid. At hatet mot de kristne kom tilbake i Norge. Så rart! Vi leste om de misjonsbladene. Om sinne og hatet mot misjonærene. Og misjonsevangeliseringsframstøt i andre deler av verden. Så vi her og tenkte, så er det mulig? Ja, det er mulig. Og når hedenskapets mørke siger inn over oss, så kommer det garantert tilbake igjen. Og det er altså ikke bare noen sjeldne utgaver som type Børre Knudsen og Ludvig Nesser som skal oppleve dette. Mange skal få kjenne på og kjenne på allerede et trykk. Du skal ikke si mye for kjært før du havner på forsiden i de store tabloidavisene. Og da er kjør i gang. Et hat imot alt religiøst, og spesielt imot alt kristeligt. Herodes er jo kroneksempelet på en som hater det og som frykter det. Og hvis du, det er ikke så rart at de to tingene henger ihop. Og hvis du merker, hvis du er utrolig redd, for eksempel hvis ikke ektefellen din kommer hjem etter avtalt tid på kvelden, eller ungene dine kommer, så går frykten over i sinnet. Har du merket det? Så det henger, de to reaksjonsmønstre henger ofte nøye sammen. Altså. Jo da, ingen har gått ennå, og jeg har spurt flere ganger, hvor ble Jesus av? Hvor blir Jesus av? I hedningenes mørke, i blandingsreligion, i selvlært, selvlagt kristendom, i frykt, uvilje, sinne, og så litt tettere på hendelsen med i Betlehem. Der måtte de jo se Jesus. Hallo? Altså, han var jo der. Husverten, altså han kunne bare rukke ut hånda si og lagt på magen til Maria, så hadde han hatt kontakt med Jesus. Men travelheten, det må jo være det for hans del, travelheten for forhindrer han i å se Jesus eller ta imot Jesus. For det var altså manntallsopptegning, og det var altså mange som kom strømmende til, fordi de hadde sine slektsaner i Betlehem. Og det ble travelt på de ulike vertshusene og kroene, og de strømte på, og de jobbet nesten på døgnbasis, så denne verten må jo ha vært en av deg, altså. Nei, det er ikke plass, sorry, gå videre. Tar seg ikke tid til å senke skuldrene og si, hvem er dere? Er det noe viktig dere har å melde? Så nærme Jesus var han, men travelheten stoppte det. Det ordet har du aldri hørt i juletider. Travelhet. Altså, har jeg en fremmedordbok her? Altså, se for dere. Nå var vi altså på et handlesenter i går, fordi vi skulle handle noen presanger. Det er jo sånn det er nå. Kjære min tid, jeg tror ikke det var ett menneske som gikk. Altså, vanligvis går vi jo når vi er på handelssenter. Men de små tripper, og en del menn, hang jo etter damene sine. For de småsprang, og menn, de var jo nesten sånn at de sleit med pusten. For et pes! Altså, jeg sa til kona min når vi kom ut, det var deilig å komme ut i frihet. Travelhet i utenfor heimen, i heimen, mellom heimene, for da skal alt selskapet, da skal alt det sammen skje samtidig. Det er greit at ting skjer etter hverandre, men det skal skje samtidig. Da sliter vi. Og det er det som skaper travelhet. Visste du hvordan tid ble definert? Det fortalte han ene av dette ekteparet som fikk Nobelprisen i forskning på hjernen på dette med sted og tid. Tid er altså rekkefølgen av hendelser som skjer. Skjer det mange ting, så går tid og fort. Skjer det få ting, så virker det som om tid og går sent. Gjenkjennelig. Nå går tid og uhyggelig fort. For det er tredje søndag i advent. Det er bare en veke igjen. Er du klar for julefeiringen? Er du klar for å ta ned travelheten, så kan du oppdage Jesus og ikke la han gå hus forbi som husverten i Betlehem gjorde. Så nærmer han var. Fikk ikke oppleve det. Kanskje i nabohuset. Ganske nærme. Og så skal jeg snart gå inn for landing. Nå så jeg på klokka for første gang. Jeg har klart meg veldig bra på tid, og det er jeg kjempebra, kjempeglad for. Det er sikkert du også. Nå begynner vi kaffesyke nå. Men vi må ha ett moment til, eller ett delsvar til på spørsmålet. Hvor blir det av Jesus? Det er de andre innbyggerne i Betlehem. Hvor var de? De sov. De sov. Den formaningen som gjentas oftest i Guds ord, fra Jesu munn, fra apostlenes munn, er: pass dere så dere ikke sovner. Vær våkne og be. Stå opp fra de døde, du som har sovnet, for Kristus skal lyse for deg. En haug med vers. Åpenbaringsboka har det, brevene har det, evangeliene har det. De sov seg igjennom julen.
Med så mye rus vi har i Norge i dag, så det mange som sover seg mer eller mindre gjennom julen. Men av andre grunner kan vi også sove oss gjennom julen. For vi kan sovne, vi kan sløvnes hen åndelig. Vi kjenner jo på det, ikke sant vel? Vi lever i en tid som jeg, ja, jeg tror jeg må bruke uttrykket, kolossalt farlig. Det er så mange krefter som vil trekke oss inn i sløvhet, i likegyldighet, i avmakt, i mismod, i alt dette som fungerer best når du legger deg på sofaen og bare glemmer alt. Søvn. Tenk, det skjedde i deres by, og de sov seg gjennom det hele. Det skal vi høre en sang om. Tor-Jan har en sang klart snart, som jeg skal introdusere med et lite øyeblikk, som handler om dette. Men dere kjenner jo meg. Jeg hadde aldri sluttet her. Jeg må jo ende i dur. Det er jo faktisk noen som er pålogget, som følger med i timen. Og du blir så forundret. Hvem det er? Det er ingen av deg vi hadde tenkt. Det var et fattig, ungt par i Galilea, altså i hedningens Galilea. Og kanskje Josef ikke var så gammel som vi ville ha det til. Og at han ikke var tømmermann, som vi sier, men bygningsmann for romerne i en av disse byene de holdt på å bygge opp i Galilea. At han var en hardarbeidende mann, men som da hadde bevart hjertet rent, og som trodde på sin Gud, og ventet på Messias, og kjæresten eller forloven hennes. De hadde hjertet på plass. Og så var det altså hørderne, gjeterne på Betesmarkene. Og nå må du prøve å henge med, for dette er faktisk en gullklump. Dessen var ansatt av tempelet i Jerusalem for å vokte og feite lammene og sauene for offertjenesten i tempelet. Det var store områder rundt Betlehem som var via dette. Altså, stort sett var det bare Betlehems, var det stort sett bare Jerusalems eiere av Betlehemsmarkene. Så de som var der, disse gjeterne, på grunn av det yrket de hadde, de var tett på dyr, ofte dyr så måtte slaktes, det var blod som fløyt, så var de ureine, de kom seg aldri til tempelet selv. Men de var altså med på å gjete og feite de dyrene, de lammene som skulle offres i tempelet. Så de visste hva det gikk i. Når lammet, Guds lam, ble født på Betlehemsmarkene. Gud er genial. Han er så presis i sin åpenbaring, i sin profetiske oppfyllelse, at det er på håret rett, altså. Det er fantastisk, altså. Så han blir født der av alle plasser, der de fødde opp lammer og sauene som skulle slaktes i tempelet. Og så er det vismennene. Vismennene som kommer, lengter, som har en helt annen bakgrunn, men som lengter etter en levende Gud. Så trekkes de imot Jerusalem. Og så har jeg skrevet på notisblokken min, helt på slutten nå. De var helt forskjellige. Og takk og lov, for da får vi kjenne oss igjen i den forskjelligheten. Men de hadde en ting felles. De trengte en frelser. Og det er det som er nøkkelen for å se Jesus i julen. At vi trenger en frelser. Da må vi ha Jesus med i julesangene. Da må vi ha, sånn som vi har hatt i dag, da må vi ha Jesus med i julefortellingene. Da må vi ha Jesus med i juleselskapene. Da må vi ha Jesus med, for vi trenger en frelser. Nå skal altså Casting Crown, gruppa, en av mine de gruppene jeg mest forelsket i, hvis du kan bruke det uttrykket, skal gi oss da på en enestående julesede, skal de gi oss en låt som du sikkert aldri har hørt før, som handler om de som sov i Betlehem. Og så har jeg altså gjort det på den måten at du skal få ta med deg teksten hjemme. For vi kunne hatt den på skjerm, men jeg vil du skal ha med deg teksten hjemme. På norsk og på engelsk. Og ikke det litt godt å høre. Ja. Og så har Olav da, er han min diakon for øyeblikket. Og så skal Torian gjøre klar sang nummer 4. Og så må du spille den som i sted høyt. Olav var bak og styrte opp volymen litt. Høyt og tydelig, og så skal jeg be en bønn til slutt. Bare vent at alle har fått sangtekstene.
Bethlehem looks like another silent night. Above your deep and dreamless sleep, a giant star lights up the sky. And while you're lying in the dark, there shines an everlasting light. For the King has left his throne and is sleeping in a manger tonight. Oh Bethlehem, what you have missed while you were sleeping, for God became a man and stepped into your world today. Oh Bethlehem, you will go down in history as a city with no room for its key. While you were sleeping, while you were sleeping, Mary shivers in the cold, trying to keep the Savior warm. Born among the animals, wrapped in dirty rags, because there was no room for him in the world he came to save. Oh Bethlehem, what you have missed while you were sleeping, God became a man and stepped into your world today. Oh Bethlehem, you will go down in history as a city with no room for its key. While you were sleeping, while you were sleeping, United States of America looks like another silent night. As we're sung to sleep by philosophies that save the trees and kill the children, and while we're lying in the dark, sky. For the bridegroom has returned and has carried his bride away in the night, in the night. America, what will we miss while we are sleeping? Would Jesus come again and leave us slumbering where we lay? America, will we go down in history as a nation with no room for its king? Will we be sleeping? Will we be sleeping? United States of America, looks like another silent night.
Sterkt. Og Jesu gjenkomst, det klinger sterkt med i slutten her. NB, den samme beskrivelse og de samme spørsmålene i vers 3 kan stilles til Europa og Norge. Jesus, kall oss til å være våkne. Kall oss til å være ventende. Kall oss til å være feirende. Ikke av alt det andre, men av deg. Kall oss til å feire han som var barn, men som nå er voksen, som nå sitter ved Faderens høyre hånd, som ikke bare er et uskyldig, smilende barn som vi ser på julekort, men som er herskeren, Herrenes Herre og Kongenes Konge, som en dag kommer igjen som dommeren, Herre, men som frem til da er frelseren Jesus. Og vi ber om å få det til å være blant disse utvalgte, som Maria også har i sin lovsang, som sier, de utstøtte, de forkomne, de som ikke klarer seg i livet, de søker du opp, Herre, fordi de trenger en frelser. La oss være blant disse hurdene, vismennene, Maria og Josef, og de andre som søkte, toller og syndere, og andre som trengte deg, Jesus. Velsign julen for oss alle med deg i sentrum. Og velsign livene våre inn i et nytt år. Amen.